Tere tulemast kuulema saadet Missiooni Peegel. Missiooni Peegel viib meid täna Inglismaale ja Walesi. Mina olen Margus Einlo.
Missiooni Peegel on oma mikrofoniga Londonis Trafalgar Square'il. Ja just täna on siin käimas Püha Patricku päeva raames suured üritused. Juba siia territooriumile sisse tulles oli Trafalgar Square ümritsetud taraga ja kogu alkohol, mis on kaasa võetud, pidi valatama vastavatesse nõudesse, sest siin on rahuliku kokkusaamise päev, missionäär Saint Patricku päev. Inimesed saavad siin üksteisele lähemale ja Trafalgar Square on väga sobiv koht selleks. See väljak on omamoodi Briti rahvuslik sümbol. Horatio Nelsoni ausammas meenutab impeeriumi võitu Prantsusmaa üle. Siin samas on ka neli tuntud Briti pronkslõvi, mis vaatavad igasse nelja ilmakaarde, tuletades meelde viktoriaaegset Inglismaad, kus 2/3 maailmast kuulus tõepoolest Briti lõvile. India, Austraalia, Kanada, Uus-Meremaa ja miks mitte ka Ameerika. Teise maailmasõjal olid sakslased Nelsoni ausambas nii huvitatud, et võidukorral oleksid nad monumendi Berliini kaasa viinud. Tänapäeval toob Norra Londoni saatkond siia igal talvel jõulute ajal kuuse ja vanaaasta õhtul koguneb väljakul kogu pealinn. Tänaseks on kõik muutunud. Monumendid on varustatud elektronkiibiga, et vältida võimalikku vargust. Muusika kogub siin väljakul hoogu. Ja rahvas tantsib minu arvates nii omaseid iiri tantse, sest minu mäletamist mööda St. Patrick on iiri päritolu missionäär. Kelle tegevuse kaudu ka omal ajal siis levis siin Briti saartel risti usk. Vaadates neid nelja Briti lõvi ei tule meelde ainult impeeriumi võimas minevik, vaid mõtted lähevad ka suurele missionitööle, mida Suurbritannia 19. ja 20. sajandil maailmas tegi. William Carey Indias, Hudson Taylor Hiinas ja tuntud Jamaika kolmik Thomas Burchell, James Filippo ja William Knibb. Kui mehed 1823. aastal Jamaika saarele tulid, valitses seal täielik orjanduslik võim. Missionärid polnud oodatud, kuna istanduste omanikud ei soovinud, et orjadele Jumala sõna räägitaks. Jutlustada tohtis ainult eri loaga, mida oli tollel ajal väga raske saada. Missionäride töö tulemusena tellis Jamaika kuberner juba 10 aasta pärast missionäridelt haridusprogrammi Jamaika tuleviku jaoks, avati ka palju koole. 7 aasta pärast arvates missionäride maabumisest saarele olid kõikjal kogudused. Vaatamata Londoni missionikomitee hoiatusele mitte sekkuda ja Jamaika poliitilisse ellu antimissionäride visatöö tulemusel aastal 1833 Briti asumaade ministri poolt välja seadus orjapidamise keelustamisest. Üle Briti kuningriigi kõikide kolooniate siis kõlas seadus, kus orjapidamine oli keelatud. See oli suureks võiduks. Need neli Briti lõvi, pronkslõvi, mäletavad mitte ainult Inglise laevastiku hiilgavaid võite, vaid ka missionääre Inglismaalt, kelle teenimine muutis tolleaegset maailma. Trafalgar Square, just siin Horatio Nelsoni ausambal, St. Patrick päeva pidustust ajal pühapäeva õhtul.
See oli siis väike ülevaade Trafalgar Square'ilt mõni pühapäev tagasi. Tänaseks on Walesis paljugi muutunud, rääkimata Inglismaast. Inglismaa ei ole enam ammu impeerium maailmas ja Walesi ärkamisest on samuti aega möödas. Selle asemel on hoopis uued tendentsid liikumas ja lähme korra West Grove Cardiffis ja vaatame, mis on saanud City Churchist.
Olen oma mikrofoniga Cardiffis, mitte kaugel West Grove'ist. Cardiff pole olnud Walesi pealin mitte kaua, alles eelmise sajandi algusest. Kunagi oli siin lihtsalt tavaline kaluriküla. Linna hakkas arenema tänu laevaehitusele ja tokkidele Cardiffi lahes. Peale suurt kartulipõuda Iirimaal rändas siia palju iirlasi, kes ei läinud edasi Ameerikasse ja kodunesid siin. Võibolla just sellepärast on Cardiffis ka tugev katoliiklik kogukond ja suhteliselt palju kirikuid. Täna tunneb Cardiff uhkust maailma suurema rugby staadioni üle, mis mahutab ligi 100 000 spordihuvilist. Võistlustajal on linn tulvil rahvast, kes elavalt sagib oma meeskonna värvides siia sinna. Millennium staadionile kontrastiks, aga jäävad tühjaks vanad kirikud nagu West Grove siin vastas Cardiffist. Veel mõned kuud tagasi oli seal kogudus. Kirik oli ehitatud aastal 1889 ja tänaseks on see müüdud 500 000 naela eest. Kinnisvara arendaja Jahan Abedi loodab sellest kirikust teha kõrgklassi restorani. Ta ütles, kirik on tõeliselt ilus ehitus nagu killuke Cardiffi ajalugu. Koguduse nõukogu esimees meenutab, müügi ümber oli meil palju arvamusi, aga ega me ei tahtnud müüa. Aga kiriku ülalpidamine käis meile lihtsalt üle jõu. Kinnisvara arendaja sõnul jääb hoone paljuski nii nagu ta oli varasematel aegadel. Sisse jäävad altar, orel, samuti endiseks kiriku aknad. Tahame seda säilitada ka, kui siia tuleb restoraan. Kirikus oli 40 liikmeline kogudus, kes on tänaseks kolinud mujale. Reverend Eric Jones, kes teenis pühakojas 30 aastat, ütles, kirik on sama vana kui Cardiff, loodan, et selle jääb kasutamist ka edaspidi kui kirik. Kinnisvara arendaja Jahan Abedi pole sellele vastu. Kui leidub keegi, kes soovib üürida West Grove'i kui kirikut, meie oleme nõus.
Veidis ringi rännates hakkavad kõikel silma nii külades kui väikelinnades väga palju kirikuid, mis oma mõõtudelt on üsna avarad ja suured. Omaette küsimus on need väikesed kogudused, kes ei suuda enam kirikuid üleval pidada. Ja niimoodi võime näha, et kirikutest on vähe aval saanud siis kas kultuurimajad või vallamajad ja nad leiavad endale tasapisi uue tegevusala. Aga ometi kohanimed Saint Hatan näiteks, mis tuletavad meelde Iiri munka, kes omal ajal sellelt saarelt tuli siia Walesi, et kuulutada ristiusku ja tal oli suur edu. Saint Hilary, Saint Mary Church ja Swansis asuv Reese Howellsi poolt alustatud piiblikool meenutavad veel neid ammuseid aegu, kui siin kõndisid misjonärid.
You call me. Now the dream is over, but the voice remains. I am
Te kuulate saadet Missioni Peegel ja täna on meil jutuks siis Wales ja Inglismaa ning hea meelega tuleksin tagasi päevadesse, kus Inglismaal oli veel mälestusi endistest impeeriumi aegadest ja teie loaga läheksime siis esimese maailmasõja päevadesse, et sisse juhatada uus teema. Esimese maailmasõja ajal, kui Suurbritannia ja tema liitlased olid lõhkeaine defitsiidi tõttu kaotuse äärel, tuli ootamatult probleemile lahendus. Tuntud Manchesteri ülikooli juudi teadlane Chaim Weizmann oli leiutanud uue ja võimse lõhkaine, mis sai tuntuks TNT nime all. Leiutise peamiseks väärtuseks oli see, et uue lõhkaine tootmine oli suhteliselt odav. Weizmann tutvustas uut ainet Briti valitsusele ja selle kasutusele võtt osutus üheks faktoriks, mis kindlustas liitlastele võidu. Kui teadlased küsiti, missugust tasuda leiutise ees soovib, siis vastas ta, mulle pole raha vaja, vabastage Palestiina ja lubage juutidel sinna elama asuda. Weizmanni tegevuse oluliseks tulemuseks oli 1917. aasta 2. novembril avaldatud Balfouri deklaratsioon, milles Briti valitsus kinnitas selgelt oma nõusolekut Palestiina muutmise kohta juutide rahvuslikuks kodumaaks. Hea meelega teie loaga tulen siis tagasi nendest ammustest aegadest, impeeriumipäevadest meie tänasesse päeva ja räägiksin hea meelega David Irwinist, kes vastupidi nendele ammustele päevadele, kui britid lubasid juudid Palestiinasse, ütleb juudi vastaselt, et holokausti pole olnudki. Meenutuseks veel nii palju, et 24. juulil 1922 sai Suurbritannia rahvaste liidult mandaadi Palestiina valitsemiseks. Palestiina läks sellega Suurbritannia kontrolli alla ja Türgi, kes oli esimese maailmasõjas olnud Saksamaa liitlane, kaotas oma õigused Palestiina territooriumi üle. Pärast seda, kui Briti mandaat oli jõustunud, kasvas juutid immigratsioon Palestiinas tunduvalt. Juudid saabusid siis kõikjalt üle maailma. Tagasi Palestiinasse ning Briti impeeriumi osa selles mõttes ei saa mitte kuidagi juutide elus alla innata. Nüüd Briti ajaloolane David Irving, tuntud bestsellerite Hitleri sõda ja Dresdeni pommitamine autor, mõisteti Austrias süüdi holokausti eitamise eest ja pandi 3 aastaks kinni. Ma olen šokeeritud, ütles 67-aastane Briti ajaloolane peale protsessi. Ole tugev, David, hüüdis keegi Briti toetajatest avaliku kohtuprotsessi rahvahulgast enne, kui süüdimõistetu ära viidi. Paljude arvates Suurbritannia võib kujuneda David Irvingi mõistes. Paljude arvates Suurbritannias võib kujuneda David Irvingist märter sõnavabaduse eest. Ajaloolane arreteeriti juba 1989. aastal esitatud avaliku kõne eest, kus ta muulgas väitis, miks pidi juute viima Brüsselist, Amsterdamist või Viinist 500 kilometri kaugusele Auschwitzi, kui neid oleks võinud likvideerida 8 kilometri kaugusel kodukohast, kus nad elasid. Samuti on ajalooline oma raamatutes väitnud, et Hitler ei teadnud holokaustist midagi. 67-aastane David Irvingil on 12-aastane tütar. Kohtuprotsessi ajal pöördus ta peamiselt noortest naistest koosneva vandekohtu poole palvega. 3 aastat on liiga pikk karistus, ma ei näe kogu selle pika aja vältel oma tütart. Kohtunik Peter Liptroy küsis see peale, mida te räägiksite oma tütrele holokaustist, ja peale seda oli kohtusaalis pikk vaikus. Kohtuotsus äratas Euroopas suurt tormi just sõnavabaduse teemal ning siit holokausti teemal läheksime ka edasi. Walesis Mount Pleasant koguduses väikeses pärilinnakeses õnnestus mul intervjueerida Svi Kalisseri, kes on läbi elanud nii Varsavi geto kui kogu holokausti õudused. Kellel on siis õigus, kas David Irvingil või Svi Kalisseril? Mul õnnestus Svi Kalisseri kohata Walesis väikeses pärilinnakeses Mount Pleasant koguduses, nagu öeldud. Ja mees elab Jeruusalemmas 1948. aastast. Tema kohta on veel huvitav seda öelda, et ta on osa võtnud kõikidest sõdadest, mida Iisrael on pidanud siis oma naabrite vastu. Ja ta on pöördunud juut ning tal on poeg, pastor, kes alustas 7-liikmelisest kogudusest ja täna on seal 300 liiget ning tema paljud lapselapsed teenivad siis kaasa Jumala riigis Iisraelis. Pöördunud juut Svi Kalisser, kes on siis eestikeelses programmis esimest korda ning minu küsimusele, kas ta on kuulnud David Irvingist, vastas siis Svi Kalisser eitavalt.
Svi Kalisser, so good to have you in our program. Welcome.
Thank you.
Have you heard about David Irving, who proclaimed that the Holocaust has never been?
I don't hear about him, but I don't need to this, because I myself, from 10 years old, when I have to be independent.
Minu küsimusele, kas ta on kuulnud David Irvingist, vastas Svi Kalisser eitavalt. Ma ei tunne seda Briti ajaloolast, aga nii nimetatud suur paradiis Varsavi geto on mulle küll tuttav. Olen sündinud Poolas 1929, meenutab Svi Kalisser, ja juba 10-aastaselt kaotasin ma kõik oma perekonna. Peale perekonna kaotust kujunesid järgnevad 6 aastat minu elust väga rasketeks. Varsavi geto oli ühest linnaosast eraldatud paar tänavat, mis oli ümbritsetud müüriga. Ruumi poolest oleks võinud see territoorium mahutada vaid mõnisada inimest. Ometi paigutati sinna tuhandeid inimesi. Midagi polnud süüa ja imelik öelda. 10-aastase poisina sageli mõtlesin ja kadestasin neid, kes olid surnud. Mäletan, et nägin sellel ajal välja nagu luukere. Peale Varsavi geetos toimunud ülestõusu viidi rahvas kontra pinka kontsentratsiooni laagrisse, kus polnud võimalik ellu jääda. Sellest laagrist tuli välja seep, millel oli pressitud vaid 3 tähte, R, J
S ja see tähendas seda, et see on puhas juudi seep. Selle laagri võimud olid kaotanud Jumala näo, sest isegi loom, kui ta on söönud, ei ründa enam, aga need ei teinud vahet ei lastel ega vanuritel.
Animals, when he is full, so he will not attack people, but they were full and they come and kill children and old people and they very sadistic.
Minu küsimusele, mida vastata inimestele, kes ütlevad, et holokausti polegi olnud, nagu näiteks David Irving seda teeb, siis sellele vastab Svi Kalisser. Ma ütlen teile, inimestel, kellel pole usku, on vihkamine. Inglise keeles kujuneb siin välja kummaline riim ja see kõlab nii, who has no wave has hate ja kes neid usuvad, on nende sarnased. Svi Kalisseri arvates on üheks holokausti põhjuseks kadedus. Ei mitte Hiinast või kusagilt mujalt, vaid pääste tuleb Siionist, Iisraelist, nagu on kirjutatud profeet Jesaja raamatus teises peatükis. Tulge, mingem üles Jehova mäele, Jaakobi Jumala kotta, et ta meile õpetaks oma teed ja võiksime käia tema radu, sest Siionist väljub käsuõpetus ja Jerusalemmast Jehova sõna. Ometi me seisame ja säilitame oma maa. Olen osa võtnud kõikidest sõdadest, mis on aset leidnud Iisraeli vastu ja Iisrael on kogenud alati imesid. Vaevalt olid Briti väed Palestiinast lahkunud, kui 6 Araabia riiki kuulutasid sõja. Svi Kalisser meenutab.
Every day we saw the miracles because in special in 48 they come 250 million Arabs against 500,000. What can be a better miracles that they flee before us like the rabbits? We come with weapon from the time of Napoleon, with old weapon, and they come with the best weapon.
Iga päev me kogesime suuri imesid, eriti 1948. aastal, kui need 6 Araabia riiki meid ründasid. Nende poolel oli tohutu ülekaal ja meid oli ainult 500,000. Ja meie käsutuses olid Napoleoni aegsed relvad. Ometi jooksid nad meie eest nagu jänesed ja kõik meie lapsed on teeninud armees. Ja me teeme, mida suudame, et holokaust ei korduks enam. Kunagi. Have you heard about Simon Wiesenthal Center? Have you any forgiveness for Nazis people?
I won't tell you, a faith cannot come with hate. And I received the Lord and the Lord say forgive them and I forgive it.
Minu küsimusele, kas Simon Wiesenthali keskuse pool tavastatud natsidele peaks andestatama? Vastab Svi Kalisser, usk ei tule vihkamisest, mina olen Issanda vastu võtnud ja tema annab ka andeks ja mina annan andeks. Ma olen palju kordi kõnelnud Saksa koolides ja ülikoolides ja ma jutustasin neile, mida tegid nende vanavanemad. Selle üle ei tohiks keegi tänasel päeval enam uhke olla. Tänaseks on Svi Kalisseri üks poegadest Iisraelis pastor ja lapselapsed aitavad kaasa koguduse muusikatöös. Ning minu küsimuse peale, kas me võime soovida Jerusalemale shalom vastasta?
Yes, shalom aleichem, shalom to Jerusalem, of course, everyone can wish the freed to Jerusalem. Shalom, shalom.
See oli siis intervjuu pöördunud juudis Svi Kalisseriga, kes elab Jerusalemmas ja kohtusime siis peaaegu juhuslikult. Väikeses Veilsi linnakeses päris suur tänu Svi Kalisserile ja ka Mount Pleasanti pastorile Ken Iversonile, kes selle intervjuu tegi võimalikuks. Kallid kuulajad, nüüd te võite igaüks ka otsustada. Mees oli läbi käinud holokausti ja Varsavi geto õudused ning igaüks võib ise mõtelda, kas Briti ajaloolasel David Irvinil oli õigus. Tänase päevas seisuga on holokausti eitamine keelatud järgmistes riikides: Saksamaa, Prantsusmaa, Austria, Belgia, Sveits, Rumeenia, Slovakkia, Tšehhi, Leedu ja Poola. Tundub, et teema on päevakorral ka täna. Te kuulasite siis ülevaadet lähiminevikust, millel on kindel seos tänapäeva. Ja nüüd kutsun teid edasi, kallid raadiokuulajad, Walesi radadele. Siin Lõuna-Walesis Bristoli lahe ääres asub väike Barry linn. See on üldse huvitav piirkond oma looduslike iseärasuste poolest. Bristoli laht siit paistab peaaegu alati ere päike. Ja looduslikud olud on niisugused, et see ere päike võitleb peaaegu alati mägedest tuleva vihma ja pilvedega. Tugev kontrast on ka tõusu ja mõõna vahel kohalikus lahes, mis on 9 meetrit. Sellega on Bristoli laht maailmas teisel või kolmandal kohal. Kui ma lähen hommikul Landfit Majori poole, siis lõsutavad laevad kuival nagu suured pardid. Aga õhtul juba tulles, siis on Päri Islandi kohal lainetab jälle meri. Vahelduva vihma ja päikese tõttu on siin kandis peaaegu alati näha vikerkaart, vahel isegi mitut korraga. Jumal mäletab lepingut, mis ta kunagi Lõuna-Walesiga on teinud. 1904. Aastal oli siin suur ärkamine, mille kohta on kirjutatud: lühikese ajaga oli kogu maa täidetud tulega. Iga kogudus siin sai muudetud. Tugevad mehed nutsid oma patte ja naised
tõotasid uue innuga teha Jumala riigi tööd. Oli lärmi ja innustustundeid, aga see oli vaid tagajärg, et inimesed vabanesid oma ahelatest. Kui keegi selle pärast ka nurises, selle lärmi pärast ütles üks vana jutlustaja niimoodi, et tema peab paremaks linnamüra kui surnuaia vaikust. Veel tänaseni seisab väike valgeks lubatud maja Landilol roadi ääres, kus sündis äratustegelane Reese Howells, keda mäletatakse siin tänaseni. Mees pöördus USA's kristlaseks saanud juudi kaudu ja on tänaseni Lõuna-Walesi kogudustes tuntud kui suur eestpalvetaja. Lõuna-Walesi külakesed on säilinud nii nagu nad olid kunagi oma nõmmede ja kitsaste maanteede ja hekkidega, nii nagu äratuse päevil. Ainult paljud inimesed enam Jumalat ei mäleta. Nägin Flemingstone'i külas kiriku ees jõulukuulutust, mis seisis seal veel aprillis. Barry, väike linnakene, meenutab rohkem Inglise kui Walesi linnakest oma meremeeste ja konservatiivpartei klubide ning sakiliste ridamajade ja muidugi mõistad ruumipuudusega, mis on Inglise linnadele nii omane ja muidugi rääkimata kitsastest tänavatest. Just sellest linnakesest pärist oma mugavast kolme magamistuaga majast läks välja missionär Danny, et aidata inimesi Brasiilia äärelinna slummides. Ja tahakski teid kallid kuulajad võtta nüüd siia päri linna ja teeme juttu David Townsendiga. Palun neid kahte mitte segamine ajada. See on siis Daniel O'Brien, kes läks välja Brasiiliasse kui missionär ja töötab seal juba mõnda aastat. Ja David Townsend, kes lihtsalt rändas möödunud suvel korraks Brasiiliasse, et selgitada välja oma kaasmaalase vajadused ja aidata teda igal viisil tema missioni töös. Wonderful to have you in our program. Welcome, David Townsend. You have been in Brazil as a missionary. What do you think? Who is a missionary?
I'm not a missionary in the sense I belong to a local church in Wales. And I went out through that church to a missionary who was actually born in Barry in Wales and went out to Brazil.
Räägib siis missionär Daniel O'Brieni sõber David Townsend. Ja ta rõhutab, mina ei ole missionär, aga ma kuulun kohaliku kogudusse siin päris ja reisisin möödunud suvel Brasiiliasse, et aidata oma sõpra Daniel O'Brienit. Minu küsimusele, kes siis ikkagi on missionär kui isik, vastab David. Sul peab kindlasti olema selleks kutse ja võidmine, et minna missioni põllule. Ja kutse peab tulema südamest. See on imeline, kuidas Jumal töötab, lisab David. Ja Jumal ütles Davidile läbi oma sõna, et ta läheks välja Brasiiliasse. Ning see sõna oli pühakirjast laulud 37:5, veereta Jehova peale oma tee ja looda tema peale, küll ta toimetab kõik hästi. Ja Davidi sõnul ma läksin. Läksin 8 nädalaks Brasiiliasse appi Danile, kes töötab missionärina juba mitmendat aastat Agua Vivas Pevla Horizontil Brasiilias. Pevla Horizont on siis Brasiilia osa, kus elab umbes 1 000 000 inimest ja Agua Viva on siis slum, tõeline agul, kus elavad inimesed oma igapäevast elu ilma elektrita ja igasuguste mugavust. Ja seal siis leidis ennast David Danny külalisena.
It's not very easy to leave two bedrooms house and all this good conditions here in Wales.
That is correct, yes.
Ei ole kerge maha jätta oma mugavad kodu päris, et minna missioni põllule. See on õige, vastab David. Minu sõber Danny sai ristitud siin Mount Pleasant koguduses ja peale väikest vaheaega otsustas sõita välja Brasiiliasse, et teha missionitööd. Alguses muidugi töötas ta organisatsioonis Noored missiooniga, see kõik ei läinud väga ruttu, oli Chiilis, oli mitmel pool veel, mujal maailmas, kuni leidis ennast lõpuks Brasiilias, mis oli tema jaoks ka õige koht. Minu küsimusele, maailmas on ju palju kohti, miks just Brasiiliasse? Vastab David Townsend.
He felt God was calling him to the favelas. He met a lady called Teresa, Mother Teresa, and she had been working herself in the favelas.
See oli Jumala kutse. Ta kohtas juhuslikult ühte proua Teresat, ema Teresat, võiks niimoodi ütelda. Ja see naine oli töötanud agulites Brasiilias ning proua kaudu sattus ta siis just sinna slummi. Ja kui naine kuulis, et keegi jätkab tema tööd seal, siis ta lihtsalt ainult nuttis ning tal oli niivõrd hea meel, kui ta nägi, et kusagilt Walesist on tulnud inimene, kes jätkab agulites tööd. Millised on siis tingimused elu seal Brasiilia slummides? Inimesed elavad alla igasugust vaesuse piiri. Meile lääne inimestele on suureks üllatuseks brasiillaste soojus ja tänulikus kõigi elementaarsete asjade eest. Nad kutsusid mind kord hommikusöögile ja ma mäletan siia maani, lauaks oli üks vana roostetanud Coca-Cola tünn. Me ei ole sellega siin läänes harjunud. Slummides pole veevärki, elektrit, kütet, solk voolab otse mööda tänavat, kanalisatsiooni muidugi mitte. Ning küsimuseks on, kuidas saab missionär Tänni aidata?
In many ways, not only to bring Christ and the love of Christ to the favela, but in very practical ways.
Väga mitmel moel, nii kristlikult kui ka praktiliselt. Näiteks, ta mõõdab inimestel vererõhku, seob nende haavu ja sellel viisil saab ta külastada paljusid kodusid slummides. Praegu on teoksil meditsiinilise punkti avamine, kuhu slumielanikud saaksid tulla, et saada arsti abi. Slumides elab kusagil 10,000 inimest ning samuti peab missionäär Walesist seal väikest kooli. Kuna paljud lapsevanemad ei oska ei lugeda ega kirjutada, seega nad ei saa aidata oma lapsi koolis. Ning Danny O'Brien on rajanud selleks oma kooli, et aidata lapsi järele. See on imeline, leiab David Townsend, kuidas Jumal töötab tema elus. Üks ema Agua Vivas tulistas oma poega, kuna poiss tarvitas narkootikume ja naine lasi teda lihtsalt sellepärast, et hirmutada poega uimastitest eemale, et ta lõpetaks. Narkootikumid ja relvad on slummides üks tuluallikatest.
And I was going to video and take photographs of where all the sewage was coming out of this big pipe and the Agua Viva team member said don't video that way, only video down through the sewer.
Kõndisin kord tänavatel Tänniga ja filmisin ja tegin pilte. Agua Viva meeskonna liikmed hoiatasid mind, et ma ei teeks seda avalikult, kuna ründe oht tänavatel on väga suur. See juhtus hommikul peale lõunat, oli samas kohas suur rahvamass, kohal oli TV ülekandejaam, reportereid ja loomulikult politsei. Ning just seal, kus ma olin alles hommikul filminud, olid nad leidnud 20 000 naela eest relvi. Pisut hiljem olime turul, Pela Horizontel. Nad alustavad hommikul juba 7:00 ning umbes 9:00 ajal tahtsime hommikus süüa ja peatusime Pela Horizontel ühel nurgal, kui meile lähenesid 3 noort meest. Nad ütlesid midagi Tännile ja läksid eemale. Minu küsimusele, mida need 3 soovisid, vastas Tänni. Nad küsisid ainult, kus on pänk. Kui me oleksime nendega rääkinud inglise keeles, siis ilmselt oleksid nad välja võtnud noa või püstoli ning sundinud meid minema panka. Need olid tavalised tänavaröövlid. See on imeline, kuidas Jumal juhib ja kaitseb. Hea on, et missionär räägib portugali keelt.
Yes, that's one of the things he had to train for before he went out. He was doing that with YWAM, was training to speak Portuguese, and he's fluent in Portuguese now.
Ja pisut ka Tänni poolt alustatud koguduse elust.
See on siis praegu käib koos kusagil 100 inimest ning töö algas 20 inimesest Tänni kodust ja vähehaavalt kasvasid nad sealt välja. Koguduse töö algas õigupoolest supi köögi kaudu ja samas on nad ka kogu aeg kokku pannud toidupakke. Seal on siis tavalised esmatarbe toiduained nagu riis ja õli ja mis kummal maal pisut kauem seisavad ja mis majapidamises hästi ära tasuvad. Ja nüüd saavad ka Aguli inimesed rohkem ja rohkem ristitud ning vajadus on kasvanud nii suureks, et tahetakse alustada oma kiriku hoonega. David tunnistab. Ma ei kahetse, et ma sõitsin Brasiiliasse, vaatamata väga kallile lennukipiletile. Ma lihtsalt usaldasin selles asjas Jumalat ja seal olles oli minu osa see, et ma tegin videofilmi, mis on pikk umbes 30 minutit. Ja nüüd, kui ma olen tagasi Inglismaal, Walesis, nüüd käin ringi erinevates kirikutes ja tutvustan lihtsalt oma sõbra, missionär Tänni tööd Walesis ja kuhu iganes Jumal mind saadab, sinna ma lähen, olgu see kas või Eesti. Sellel viisil on David Townsend alustanud mitu toetusgruppi ja raha läheb siis kirikuehituseks, toidupakkide tegemiseks, supiköögiks ja kõigiks nendeks vajadusteks, mida me kuulsime Brasiilia Agua Viva Aguli kohta. Tundsin huvi, kuidas suhtutakse Walesis koha peal Brasiiliasse ja ka missionär Tänni töösse seal kaugel maal.
There's a lot of differences. Some people say that Brazilians, they should get on with their own, they should be, get out and work, and some people are more humble and say, we will give to you. But yes, there's a big contrast, I think, between the rich and the poor. Even in Brazil, I went...
Veelsis suhtutakse Brasiiliasse väga erinevalt. Mõned ütlevad otse välja, mingu nad tööle ja teenigu ise raha. Teised suhtuvad palju alandlikumalt ja püüavad Veelsi poole pealt kõik teha, et aidata siit välja läinud missionäri. Nii palju, kui nad suudavad. Belo Horizontes elab siis 1 miljon inimest ja Brasiilia on meeletu kontrastide maa. Tohutu vaesuse kõrval slummides räägib David võib üleval mägedes kohata villasid, mis maksavad isegi Suurbritannia vääringus üle 1 miljoni naela ja samas pole slummides inimestel võib-olla 2 pennigi, mida kulutada, see on Eesti rahas kuskil 40 senti. Ja missionär Tänni aitab just neid inimesi, kes on agulites kindlustamata. David Townsend lubab aidata oma sõpra nii kaua, kui ta suudab. Mis veel puutub Brasiiliasse, siis Brasiilia kuulub maailma 5 suurema riigi hulka ja mahutab pindalalt endasse umbes 36 Suurbritanniat. Seal elab 150 miljonit inimest ja iga kolmas nendest peab elama agulites. See oli siis väike vestlus David Townsendiga, kes ei pea ennast missionäriks, aga hea meelega aitab oma sõpra Tännit ja ütles, et ta teeb seda nii kaua, kuni ta suudab. Ja ta on veel siis selles väikeses pärilinnakeses alustanud mitu toetusgruppi, kes kõik toetavad neid tohutuid vajadusi, mis on maailmas selle tõttu, et inimesed elavad nii ebavõrdselt. Iga üks, kes midagi suudab, võib teha, sest et Davidi kohta veel nii palju, et ta on pensionil ja tema päevad on väga toimekad ning aitab kaasa igal pool, kus ta saab, aga ise äranis Tänni ja missioni jaoks. Tänane saade viis meid siis Inglismaale ja Walesi ja ilmselt veel ka praegu vaatavad Briti levid kõigesse 4 ilmakaarde ja meenutavad neid ammuseid aegu, kui Inglismaa oli veel maailma impeerium ja valitses kõikidel meredel ja missionärid rändasid kõikele välja. Nüüd on mission jäänud nagu rohkem koguduste ja väiksemate koguduste tööks, aga nii palju sõltub igast ühest, kuidas keegi suhtub ja kui keegi ei lähe missioni põllule, siis ta aitab kaasa oma kodumaal. See oli saade, mis siis rääkis põgusalt Walesist ja Inglismaast. Suur tänu, tänan teid kuulamast ning kohtumiseni mõnel järgmisel korral. Minu nimi on Margus Einla.